ระหว่างหลงไปกับเพ่งเอาไว้สิ่งที่จะเข้าสู่ทางสายกลางได้พระเจ้าสอนให้เราทำนี่ก็คือเรื่องของอริยมรรคมีองค์8ย่อลงมาคือศีลสมาธิปัญญานั่นเองในแต่ละอย่างก็ต้องอยู่ในทางสายกลางถือศีลก็ทางสายกลางไม่ย่อหย่อนเกินไปไม่ถือจนตึงเครียดเกินไปสมาธิก็ทางสายกลางไม่ย่อหย่อนคือลืมขาดสติไปลืมเนื้อลืมตัวไม่ตึงไปก็บังคับจิตให้สงบให้นิ่งงั้นทางสายกลางของศีลของสมาธิปัญญาก็มีทางสายกลางของปัญญานะไม่เผลอไม่เพ่งแค่รู้อย่างที่เป็นนี่เป็นทางสายกลางงั้นรู้เนี่ยเป็นทางสายกลางนะในเวลาเดินปัญญาไม่ใช่รู้เป็นคำตอบเดียวทั้งหมดนะมันไม่ครบมันต้องศีลสมาธิปัญญาถือศีลย่อหย่อนไปยังไงไม่มีสติรักษาจิตเดี๋ยวก็เผลอเดี๋ยวก็เผลอทำผิดศีลง่ายหรือไม่ใส่ใจถือบ้างไม่ถือบ้างถือเป็นวันวันหย่อนไปศีลเป็นเรื่องความเป็นปกติเป็นปกติเพราะฉะนั้นต้องถือให้เป็นปกติเลยไม่ใช่ถือเป็นคราวๆแล้วไม่ใช่ทิ้งไปเรื่อยๆนะศีลตึงไปอย่างที่พวกเราเคยเห็นบางคนถือศีลจะเครียดเลยจะทำอะไรก็เครียดไปหมดเลยฉะนั้นไม่บรรลุวัตถุประสงค์ของการถือศีลที่แท้จริงศีลนั่นถือไปเพื่อใจได้มีความสุขมีความสงบนะเรียกศีเลนะสุขติยันตินะถือศีลแล้วมีสุขติคือมีความสุขอยู่รออยู่ข้างหน้าเรางั้นเวลาเราถือศีลใจเราไม่ได้ชั่วร้ายใช่ไหมเมื่อวานเคยเล่าไปแล้วเรื่องศีลเวลาเราถือศีลใจเราร่มเย็นเป็นสุขนะสมาธิเกิดง่ายถ้าถือเราเคร่งเครียดเรียกว่าไม่ถูกวัตถุประสงค์ถือแล้วเพื่อไปข่มคนอื่นที่เขาไม่ได้ถือนี่ก็ผิดวัตถุประสงค์นะไปข่มคนอื่นนะใจยังไงก็ไม่สงบยิ่งฟุ้งมากกว่าเก่าอีกกูเก่งกูดีอยู่คนเดียวใช้ไม่ได้ทำสมาธิก็ไม่ย่อหย่อนไปย่อหย่อนไปก็ขาดสตินั่งแล้วก็เคลิบเคลิ้มลืมเนื้อลืมตัวหรือนั่งแล้วก็เห็นโน่นเห็นนี่นะยกเว้นไม่เห็นรูปเห็นนามไม่เห็นกายเห็นใจของตัวเองไปเห็นผีเห็นเปรตเห็นอะไรต่ออะไรอย่างนั้นย่อหย่อนไปฟุ้งซ่านออกไปข้างนอกทำสมาธิที่ผิดอีกอย่างนึงก็บังคับใจให้นิ่งบังคับใจให้สงบบางคนฝึกจนกระทั่งมีตัวรู้นะแล้วก็แยกขันได้เสร็จแล้วก็ไปบังคับตัวรู้ไว้ควบคุมตัวรู้ไว้ตัวรู้นิ่งหลวงพ่อเทศถามบ่อยๆบางคนบอกทำไมไม่ก้าวหน้าเจริญวิปัสสนาแล้วไม่ก้าวหน้าสมาธิไม่ถูกสมาธิเป็นแบบบังคับตัวเองมากไปก็คือบังคับเอาตัวรู้ไว้คงที่สามารถเห็นอารมณ์ทั้งหลายเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาแต่จิตเที่ยงจิตผู้รู้นั้นนิ่งๆเฉยอยู่อย่างนั้นกี่ปีก็เฉยอยู่นั้นไอ้เนี้ยตึงเกินไปนะสมาธิที่พอดีก็คือสภาวะที่จิตใจมันอยู่กับเนื้อกับตัวรู้เนื้อรู้ตัวรู้สึกตัวสบายๆใจโปร่งโล่งเบาสบายนุ่มนวลอ่อนโยนคล่องแคล่วว่องไวนะไม่ขี้เกียจขี้คลานไม่หนักไม่แน่นไม่แข็งไม่ซึมไม่ทื่อนั่นสมาธิที่ถูกต้องนะใจเป็นกุศลไม่ใช่ใจเป็นอกุศลใจที่หนักใจที่แน่นแน่นแข็งแข็งซึมซึมทื่อๆเป็นใจอกุศลสมาธิที่เกิดร่วมกับใจอกุศลมันก็มิจฉาสมาธิเท่านั้นเองสมาธิที่ถูกต้องนะไม่เครียดงั้นอย่างเวลาที่เราต้องการทำสมาธิเนี่ยถ้าจะทำเพื่อความสงบเนี่ยเราก็เลือกอารมณ์ที่มีความสุขเรารู้อารมณ์ที่มีความสุขนั้นนะด้วยจิตใจที่มีความสุขอย่างบางคนก็สำรวจตัวเองแล้วว่าถ้ารู้ลมหายใจแล้วมีความสุขเนี่ยเรียกว่าเลือกอารมณ์ได้ละบางคนขยับมือแล้วจิตใจมีความสุขนะก็ใช้เลือกอารมณ์ได้ละว่าจะขยับมือนะแต่เวลาที่ไปรู้ลมหายใจไปรู้มือรู้เท้ารู้ท้องนะรู้ท้องผ่องยุบอะไรต่ออะไรไปรู้ด้วยใจที่เคร่งเครียดด้วยใจที่ไม่มีความสุขอันนี้ก็ใช้ไม่ได้เหมือนกันเมื่อรู้จักเลือกอารมณ์แล้วนะว่าควรจะอยู่อารมณ์อะไรที่มีความสุขแล้วเนี่ยให้รู้อารมณ์นั้นด้วยใจที่มีความสุขหลวงพ่อท่านบอกยิ้มไว้ก่อน ิ้มให้ใจมันคลี่เลยนะเราต้องรู้อารมณ์นะด้วยใจที่มีความสุขเช่นเรารู้ลมหายใจนะลมหายใจเราเลือกแล้วล่ะว่าเรารู้ลมหายใจแล้วมีความสุขเวลาที่จะรู้ลมหายใจนะใช้ใจที่มีความสุขไปรู้ลมหายใจงั้นทำใจที่สบายยิ้มแย้มเบิกบานเห็นร่างกายหายใจหายใจออกหายใจเข้าไปใจเราเป็นแค่คนดูนี่ทำให้ดูนะเราต้องรู้อารมณ์นะที่มีความสุขด้วยใจที่มีความสุขสุขกับสุขเจอกันปุ๊บเดี๋ยวสมาธิเกิดแล้วง่ายนะถ้ารู้ลมหายใจแล้วก็ใจก็เครียดเมื่อไหร่จะสงบเมื่อไหร่จะสงบสงบสักทีสิโว้ยอย่างนี้ใจไม่มีความสุขใจเครียดสมาธิไม่เกิดนะใช้ใจที่มีความสุขเนี่ยเห็นร่างกายมันหายใจไปรู้สึกไปแล้วเดี๋ยวเดียวใจก็สบายใจก็มีความสุขใจสงบนะอยู่ในอารมณ์มันต่อไปเลยเรามีความสุขแล้วเราก็ไปรู้อารมณ์ที่มีความสุขนะความสุขมันก็ต่อไปยาวๆแล้วความสุขมันประณีตขึ้นจะกลายเป็นอุเบกขานะใจมันก็สงบเข้าไปเป็นลำดับเป็นวิธีทำสมาธิง่ายๆนะสำหรับคนที่ไม่ได้เข้าฌานยิ้มไว้ก่อนนะยิ้มได้เมื่อภัยมาส่วนสมาธิอีกชนิดหนึ่งที่จิตจะใช้เดินวิปัสสนาไม่ใช่สมาธิที่จิตมีความสุขความสงบแต่มีความสุขความสงบเป็นของแถมสมาธิอย่างนี้จิตเป็นคนดูจิตถอยออกมาเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานที่เรียกว่าพุทโธคำว่าพุทโธไม่ใช่แปลว่าพุทโธท่องเล่นๆพุทโธว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานใครคือผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานก็คือจิตนั่นเองแต่จิตที่จะเป็นพุทโธนั่นแหละจะสัมผัสพระธรรมนะจิตธรรมดาไม่สัมผัสธรรมะหรอกจิตที่เป็นพุทโธเป็นผู้รู้ผู้ตื่นขึ้นมามีความเบิกบานมีความสุขอิ่มอยู่ในตัวของตัวเองจิตดวงนี้เกิดจากอะไรจิตดวงนี้เราต้องรู้ก่อนมันตรงข้ามกับจิตผู้หลงผู้คิดผู้นึกผู้ปรุงผู้แต่งนะผู้เพ่งจิตผู้รู้เนี่ยไม่สุดโต่งไปข้างเผลอไปย่อหย่อนนะถ้าย่อหย่อนไปก็เป็นผู้คิดผู้นึกผู้ปรุงผู้แต่งไม่สุดโต่งไปข้างบังคับตัวเองถ้าบังคับตัวเองเป็นจิตผู้เพ่งใจจะแข็งทื่อๆนะงั้นจิตผู้รู้เป็นทางสายกลางนะไม่หย่อนคือไม่คิดนึกปรุงแต่งนะแล้วก็ไม่ตึงเกินไปไม่ได้เพ่งไม่ได้บังคับเอาไว้มีความรู้สึกตัวอยู่สบายๆรู้แล้วก็ตื่นขึ้นมาพอภาวะแห่งความตื่นเกิดเนี่ยเราใช้วิธีนี้นะให้มันตื่นใช้วิธีรู้ทันเวลาจิตมันไหลไปจิตมันไหลไปคิดนึกปรุงแต่งให้รู้ทันว่ามันหลงไปคิดนึกปรุงแต่งแล้วจิตมันไหลไปเพ่งให้รู้ทันว่ามันไหลไปเพ่งแล้วงั้นใช้การรู้ทันสิ่งที่ผิดเมื่อรู้ทันสิ่งที่ผิดแล้วสิ่งที่ถูกจะเกิดขึ้นเองเพราะเมื่อไรไม่ผิดเมื่อนั้นถูกนะง่ายๆแค่นี้เองหลักการเมื่อไรไม่ผิดเมื่อนั้นก็ถูกสิ่งที่ผิดก็มีสองอันหย่อนไปก็ตึงไปหย่อนไปก็หลงไปในโลกของความคิดนึกปรุงแต่งตึงไปก็คือบังคับตัวเองไว้จนเคร่งเครียดงั้นใจถ้าไหลไปหลงไปคิดรู้ทันจิตผู้รู้ก็จะเกิดขึ้นใจไหลถลำลงไปจ้องลมหายใจรู้ทันนี่เข้าไปเพ่งแล้วเข้าไปจ้องลมหายใจรู้ทันจิตก็ถอนตัวมาเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานอีกนะแต่ว่าตรงที่ไหลไปเพ่งเนี่ยถอนตัวยากถอนยากกว่านะตรงที่เผลอไปคิดแล้วเรารู้ว่าเผลอไปคิดเนี่ยผู้รู้จะเกิดขึ้นอัตโนมัติเลยแต่ตรงที่รู้ว่าเพ่งนะบางทีเพ่งต่อไปเลยไม่หายทำไมเวลาจิตมันหลงปรุงแต่งไปแล้วเรารู้ทันแล้วมันหายทันทีได้เกิดผู้รู้ทันทีทำไมเวลาจิตถลำไปเพ่งนิ่งอยู่ในอารมณ์มันเดียวเรารู้ทันแล้วมันไม่หลุดบางทีนะเพราะอะไรเพราะจิตที่หลงไปนะเป็นจิตอกุศลนะหลงฟุ้งซ่านไปนั่นเป็นจิตอกุศลทันทีที่สติระลึกรู้ทันว่าจิตเป็นอกุศลนะรู้ว่าฟุ้งซ่านอกุศลดับกุศลเกิดทันทีจิตตั้งมั่นทันทีแต่การที่เราคอยจ้องกายจ้องใจของตัวเองเนี่ยเป็นความหลงปรุงแต่งฝ่ายดีนะไม่ใช่ฝ่ายชั่วเพราะฉะนั้นคนที่คอยควบคุมกายควบคุมใจของตัวเองเนี่ยเป็นคนดีนักปฏิบัตินี่แหละนะแต่ว่ามันควบคุมไว้แล้วมันก็เลยนิ่งผิดความเป็นจริงไปงั้นเรามีสติไปรู้ว่ากำลัง ควบคุมกายควบคุมใจนะมันไม่ใช่อกุศลนี่นะมันไม่หายแต่ถ้าดูลึกลงไปอีกช็อตหนึ่งนะเบื้องหลังการที่รู้สึกกายรู้สึกใจถ้าเบื้องหลังเราเห็นนะเบื้องหลังมันอยากรู้อยากเห็นอยากเป็นอยากได้อยากปฏิบัติอยากได้มรรคผลนิพพานรู้ทันใจอยากตัวนี้ปุ๊บเนี่ยจะดีดหลุดออกมาทันทีเลยนะเห็นไหมอกุศลคือความโลภความอยากจะดีเป็นปัจจัยให้เกิดการทํากุศลขึ้นมานะเกิดทํากุศลก็ได้นะอกุศลเป็นปัจจัยของกุศลก็ได้นะกุศลเป็นปัจจัยให้เกิดอกุศลก็ได้นะเช่นอยากจะทําดีนะแนะนําให้ความรู้กับคนแล้วเขาไม่เชื่อเลยนะสอนกรรมฐานให้ไม่เชื่อแล้วโมโหขึ้นนะโทสะขึ้นกุศลพลิกเป็นอกุศลละงั้นตรงที่จิตมันเพ่งอยู่เนี่ยมันเป็นการพยายามจะเป็นคนดีควบคุมตัวเองอยู่แต่ถ้าเรามองเห็นส่วนลึกลงไปอีกนี่กำลังโลภอยู่กำลังอยากดีอยู่รู้ทันอยากดีปั๊บนะขาดเลยนะจิตจะหลุดออกมาเลยจิตจะมาเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเลยตัวนี้ยากนิดนึงนะเพราะฉะนั้นพวกที่ติดเพ่งเนี่ยแก้ยากพวกเผลอๆเรารู้เนี่ยง่ายกว่าพวกเผลอๆเรารู้คือพวกไหนคือพวกไม่เคยปฏิบัติพวกเพ่งเก่งๆคือนักปฏิบัติพวกนี้พัฒนายากนะจะด้อยพัฒนาอยู่กี่ปีกี่ชาติก็ด้อยอยู่นั่นแหละเพ่งอยู่นั่นแหละแก้ยากส่วนไอ้พวกฟุ้งซ่านเนี่ยนะถ้าสอนให้ดูสภาวะเป็นแล้วก็ไปได้เร็วเลยไม่ต้องแก้งั้นทางสายกลางนะทางสายกลางของศีลก็คือไม่ตึงไปไม่หย่อนไปนะหย่อนไปก็ศีลหย่อนตึงไปก็เครียดทางสายกลางของสมาธินะไม่ฟุ้งไปนะไม่บังคับไว้ไม่ฟุ้งไปไม่บังคับไว้ทางสายกลางของปัญญาคือรู้อย่างที่มันเป็นนะไม่ต้องไปคิดนำว่ามันจะเป็นยังไงนะรู้อย่างที่มันกำลังเป็นแล้วก็ไม่ใช่พยายามเข้าไปดัดแปลงมันถ้าพยายามดัดแปลงมันจะเข้าไปตกไปสู่อัตตกิลมัฏฐานุโยคเช่นจิตฟุ้งซ่านหาทางทำให้หายนี่ไม่ใช่วิปัสสนาละนี่ตกไปข้างบังคับตัวเองละนะจิตไม่สงบหาทางทำให้สงบจิตไม่ดีหาทางทำให้ดีนี่ตกไปข้างบังคับแล้วนะแต่ถ้าเป็นวิปัสสนาแท้ๆจิตเดินอยู่ในทางสายกลางแท้ๆจิตไม่สงบรู้ว่าไม่สงบจิตฟุ้งซ่านรู้ว่าฟุ้งซ่านจิตไม่มีความสุขรู้ว่าไม่มีความสุขนะจิตมีความทุกข์รู้ว่าทุกข์อะไรเงี้ยจะรู้อย่างที่เป็นรู้ไปเรื่อยๆตรงที่รู้ตามความเป็นจริงนั่นแหละคือทางสายกลางของการเดินปัญญาไม่ใช่ว่าต้องเป็นอย่างนั้นต้องเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นคำถามเวลาพวกเราถามผมเจริญปัญญาอยู่จิตผมเป็นอย่างนี้จะต้องทำยังไงผมเจริญปัญญาแล้วโทสะเกิดบ่อยผมจะทำยังไงแค่ประโยคนี้หนูพ่อได้ยินก็อยากเขกหัวแล้วนะทำไมจิตมีโทสะให้รู้ว่ามีโทสะจิตไม่มีโทสะรู้ว่าไม่มีโทสะก็แค่นั้นเองนะถ้าเมื่อไหร่คิดจะทำเมื่อนั้นก็สุดโต่งไปข้างบังคับตึงเกินไปถ้าเมื่อไหร่ดูแล้วก็มัวแต่คิดพิจารณาไปเรื่อยนะฟุ้งซ่านไปนี่หย่อนไปนะอย่างโกรธขึ้นมาก็โกรธเนาะโกรธเนาะไปเรื่อยไม่ได้เรื่องอะไรฟุ้งซ่านนะงั้นเราจะต้องเข้าสู่ทางสายกลางนะถ้าเข้าสู่ทางสายกลางแล้วตาข้างในเราจะเปิดตาที่จะเปิดขึ้นเนี่ยไม่ใช่ตาคู่นี้อีกต่อไปแล้วจะเป็นตาของปัญญาเรียกว่าธรรมจักขุตาของปัญญาเนี่ยจะเห็นอะไรนะเอาพวกเราลองหลับตาปิดตาเนื้อก่อนปิดตาเนื้อนะหลับตาหลับตานะเอาหลับตาแล้วยิ้มหวานรู้สึกไหมร่างกายยิ้มนี่แหละตาของใจนะเรารู้ด้วยใจเราไม่ได้รู้ด้วยตาจริงๆหรอกเอาลองยกมือข้างหนึ่งรู้สึกไหมร่างกายเคลื่อนไหวเอามือลงลองกำมือแล้วก็แบกำมือแล้วก็กำมือแล้วก็แบหลับตารู้สึกไหมมือมันกำมือมันแบเรารู้ด้วยใจนะเราไม่ได้ดูด้วยร่างกายหรอกนะนี่เราจะฝึกให้ใจเนี่ยมันทำงานรู้ขึ้นมาขนาดนี้ใจเราสุขหรือใจเราทุกข์รู้สึกไหมนะถ้าเรามีความสุขเรารู้ทันเนี่ยตาในของเราเริ่มเปิดแล้วมีความทุกข์เรารู้ทันว่ากำลังทุกข์อยู่เนี่ยตาในมันเปิดขึ้นมาแล้วนะมันรู้ด้วยใจหรือใจมีความโลภเรารู้ว่าโลภใจโกรธรู้ว่าโกรธใจหลงรู้ว่าหลงเนี่ยมันรู้ด้วยตาข้างในนะรู้ด้วยความรู้สึกนั่นเองตาในนี่คือตัวความรู้สึกของเรานี่เองนะ เมื่อเรารู้สึกแล้วต่อไปเราก็จะเห็นสภาวะทั้งหลายร่างกายที่นั่งอยู่ไม่ใช่ตัวเราร่างกายที่หายใจออกร่างกายที่หายใจเข้าไม่ใช่ตัวเราเนี่ยเป็นตัวปัญญาจริงๆละงั้นทีแรกเรามีเครื่องมือในการไปรู้สภาวะนะคือใจของเรานี่เองกรรมฐานเป็นงานของใจนะงั้นเรามีใจของเรานี่แหละไปรู้เราไม่ได้ฝึกเอาตาไปดูเอาหูไปฟังนะเพราะกรรมฐานเป็นงานของใจงั้นบางคนตาไปดูรูปแล้วกำหนดอยู่ที่ตานี่อ้อมค้อมมากเสียเวลาถ้าตาไปดูรูปเห็นรูปแล้วใจมีความสุขใจมีความทุกข์ใจเป็นกุศลอกุศลเรารู้ทันอย่างนี้เรียกว่าเราทำกรรมฐานอยู่นะเราเห็นสภาวะที่เกิดขึ้นกับจิตกับใจของเราแล้วพอสภาวะอันนี้เกิดขึ้นแล้วเนี่ยลองยิ้มหวานก่อนหลับตายิ้มหวานเห็นร่างกายยิ้มไหมเห็นร่างกายพยักหน้าไหมเห็นร่างกายเนี่ยเคลื่อนไหวรู้สึกไหมมันไม่ใช่ตัวเรามันไม่ใช่ตัวเราสายหน้าเห็นไหมใจเราเป็นคนดูอยู่มันจะไม่ใช่ตัวเราเลยเนี่ยพอเราจิตของเราเป็นผู้รู้ผู้ดูขึ้นมานะมันแค่เราเปิดตาข้างในขึ้นมาเรารู้มีความรู้สึกอะไรเกิดขึ้นรู้หมดเลยความรู้สึกทางร่างกายเกิดขึ้นเราก็รู้พอความรู้สึกทางร่างกายอย่างเราสายหน้าอย่างเงี้ยเกิดขึ้นเรารู้สึกเห็นร่างกายสายหน้ามันจะเกิดความรู้สึกซ้อนขึ้นมาอีกอันนะตัวนี้ไม่ใช่เราหรอกร่างกายนี้ไม่ใช่เรานะร่างกายที่ขยับมือก็ไม่ใช่เราร่างกายที่ยิ้มก็ไม่ใช่เราร่างกายที่พยักหน้ามันก็ไม่ใช่เราแค่วัตถุที่เคลื่อนไหวไปมาใจนะเป็นคนดูนะค่อยๆหัดสังเกตไปต้องทนหน่อยนะเรียนกับหลวงพ่อหลวงพ่อไม่ประคบประงมนะหลวงพ่อโขกเอาโขกเอานี่เป็นความเมตตามากแล้วประคบประงมโอ้โอ้โอ้ไปมันไม่ได้ดีเหมือนเลี้ยงลูกนะเอาใจลูกโอ้โอ้ตลอดเวลาลูกไม่ได้ดีลูกไม่โตงั้นเรียนกับหลวงพ่อนะหลวงพ่อเป็นพ่อแม่ชนิดดุนะงั้นทำไม่ถูกทำไม่ดีเนี่ยว่าได้หลวงพ่อว่าแต่บางคนหลวงพ่อก็ไม่ว่าบางคนว่าไม่ได้ก็ไม่ว่านะก็ปล่อยแล้วแต่เวรกรรมงั้นเราทำตัวว่าง่ายๆหน่อยทนต่อการสั่งสอนอบรมหน่อยแล้วชีวิตจะดีขึ้นในเวลาอันสั้นใช้คำว่าอันสั้นด้วยนะไม่ใช่ชาติหน้าถึงจะดีนะต้องดีเดี๋ยวนี้เลยนะเมื่อกี้สังเกตไหมพอหลวงพ่อเปลี่ยนเรื่องพูดใจของเราก็เปลี่ยนรู้สึกไหมใจของเราขมวดเข้าไปข้างในรู้สึกไหมไม่ได้แล้วต้องดีเดี๋ยวหลวงพ่อว่าเห็นไหมตัวอะไรหัวเราะเห็นไหมตัวอะไรยิ้มง่ายนะรู้สึกไปรู้สึกในร่างกายรู้สึกก็คือแค่รู้สึกดีกรีของมันคือแค่รู้สึกไม่ใช่จ้องรู้สบายสบายรู้ด้วยใจที่สบายแล้วต่อไปเราก็สังเกตมีตาดูความรู้สึกภายในบ้างอันนี้ดูร่างกายนะดูร่างกายเราก็เห็นว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเราหรอกต่อไปเราก็ดูความรู้สึกภายในถ้าจิตใจมีความสุขเราก็รู้นะเราก็เห็นว่าความสุขมันมาทีแรกเฉยๆนี่ความสุขมันโผล่มาแล้วมันก็ไปความทุกข์มันโผล่มาแล้วมันก็ไปนะความโลภความโกรธความหลงโผล่มาแล้วก็ไปเห็นความรู้สึกผ่านมาผ่านไปด้วยใจที่สบายๆอันนี้ใช้ได้แต่บางคนไปรวบตัวรู้ไว้รวบไว้ตัวนี้แข็งๆทื่อๆอันนี้ห้ามทำนะอันนี้ตึงเกินไปบังคับตัวรู้นะตึงเกินไปงั้นถ้าเมื่อไหร่ใจเราหนักใจเราแน่นใจเราแข็งใจเราซึมๆใจเราทื่อๆเมื่อนั้นผิดตกจากทางสายกลางแล้วนะมันหนักมันแน่นมันแข็งนะอันนี้ส่วนมันทื่อๆเลยนะส่วนมากก็คือไปเพ่งเอาไว้นะเพ่งถ้าสุดตรงไปข้างหลงมันจะฟุ้งซ่านนะงั้นไม่ให้ใจทื่อๆนิ่งๆ นะใจที่เป็นผู้รู้เป็นใจที่ธรรมดาใจที่ตื่นขึ้นมาอย่างธรรมดานะเหมือนลืมตาตื่นขึ้นจากภายในลืมตาตื่นขึ้นภายในแล้วเราก็เห็นโลกภายในโลกภายในก็คือเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายนี่มีตาดูโลกภายในที่มันเกิดดับขึ้นมางั้นเราคล้ายๆเราเปิดตาภายในขึ้นมานะเราเห็นสภาวะภายในคือเห็นในกายในใจของตัวเองเนี่ยรู้สึกอยู่ที่กายรู้สึกอยู่ที่ใจพอรู้สึกมากเข้ามากเข้านะแล้วศีลเราก็รักษาสมาธิเราก็ฝึกเจริญปัญญาเนี่ยเรามีตาภายในมารู้ ความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงของร่างกายรู้ความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงของจิตใจเห็นแต่ว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวเราสุดท้ายจิตจะฉลาดตรงที่จิตฉลาดก็คือจิตเกิดปัญญาขึ้นมานะแล้วก็ถ้าปัญญาแก่รอบบุญบารมีของเรามากอริยมรรคก็จะเกิดขึ้นเมื่ออริยมรรคเกิดขึ้นแล้วนะกิเลสใดที่ถูกอริยมรรคล้างแล้วจะไม่กลับมาอีกไม่เหมือนล้างด้วยสมาธิอย่างเราโกรธขึ้นมานะเราไปแผ่เมตตาเนี่ยจิตเป็นสมาธิวันหลังก็โกรธใหม่นะเพราะฉะนั้นสมาธิเนี่ยแก้ปัญหาชั่วคราวกิเลสมาแล้วก็สู้ด้วยสมาธิมันแก้ได้ชั่วคราวพอกิเลสหายไปเดี๋ยววันหลังมันมาอีกแต่ถ้าเกิดอริยมรรคแล้วนะล้างกิเลสด้วยอริยมรรคแล้วตัวนั้นจะไม่กลับมาอีกแล้วขาดแล้วขาดเลยไม่ต้องรักษาอีกต่อไปไม่มีอีกแล้วนะอย่างพอเป็นพระโสดาบันเนี่ยความเห็นผิดว่าขันธ์ห้าเป็นตัวเป็นตนเนี่ยจะไม่เกิดขึ้นอีกแล้วจะรู้เลยว่าขันธ์ห้าก็คือขันธ์ห้าขันธ์ห้าไม่ใช่เราไม่ใช่ของใครไม่มีเจ้าของนะขันธ์ห้ามีอยู่แต่ไม่มีเจ้าของมีการกระทำแต่ไม่มีผู้กระทำใจมันจะรู้สึกอย่างนั้นนะแล้วต่อไปจะรู้สึกต่อไปอีกลึกขึ้นไปอีกก็จะเห็นว่าขันธ์ห้าซึ่งมันไม่ใช่เราเนี่ยแล้วมันเป็นอะไรมันเป็นตัวทุกข์ถ้าเมื่อไรที่เห็นแจ้งว่าขันธ์ห้าเป็นตัวทุกข์อันนั้นแหละเราจะข้ามโลกแล้วนะอย่างน้อยถ้าเห็นร่างกายนี้เป็นทุกข์ล้วนๆไม่ใช่ทุกข์บ้างสุขบ้างอย่างที่เห็นทุกวันนี้เราจะข้ามโลกไปขั้นหนึ่งคือข้ามจากกามาวจรภูมินะไปสู่รูปภูมิอรูปภูมินะใจจะไม่ติดในกามอีกต่อไปละแต่ถ้าเมื่อไรเห็นว่าตัวจิตเป็นทุกข์นะจะข้ามเปลี่ยนภูมิไปอีกนะคราวนี้เป็นโลกุตตรภูมิแท้ๆเลยนะก็ถึงพระนิพพานไปเลยนะพอไหวไหมเอาส่งกันบ้าน
กราบนมัสการค่ะหลวงพ่อช่วงนี้รู้สึกเหมือนไม่รู้สึกตัวไม่จริงอะค่ะหลวงพ
่
อมันรู้เบาๆไปหรือเปล่า
เอ้ารู้เบาๆก็ถูกแล้วนี่ไม่รู้มันทำไมหนักๆความรู้สึกทั้งหลายเกิดได้ดับได
้
ความรู้สึกทั้งหลายมาเองไปเองดูอย่างนี้นะดูบ่อย
ๆค่ะอันนี้ยังเห็นไม่ชัดอะค่ะหลวงพ่อ
หน้าหันดูไปเรื่อยเดี๋ยวก็ชัด
ค่ะจะเรียนถามอีกสภาวะหนึ่งอะค่ะหลวงพ่อเมื่อวานตอนภาวนาอยู่ที่วัดอะค่ะคือปกติแล้วเนี่ยเวลาตกใจอะค่ะคือจะเห็นตัวเองตกใจชัดอะค่ะแต่ว่าเมื่อวานเนี่ยเปิดประตูกุฏิแล้วเจอตุ๊กแกเกาะอยู่ตรงหน้าพอดีอะค่ะคือหนูตกใจแล้วกระโดดถอยหลังไป 2-3 ก้าวแต่ว่าหนูไม่เห็นตัวเองตกใจเหมือนปกติอะค่ะ
เห็นยังไงก็รู้อย่างนั้นแหละ
แล้วทำยังไงต่อนะคะหลวงพ่อ
ทำอย่างนี้แหละทำสม่ำเสมอทำสม่ำเสมอก็ก้าวหน้าทำมั่งไม่ทำมั่งก็ไม่ก้าวหน้าก็แค่นั้นเอง
กราบขอบพระคุณค่ะ
ยุติธรรมมากเลยนะธรรมะปฏิบัติถูกก็ได้ผลนะปฏิบัติไม่ถูกก็ไม่ได้ผลก็ได้ผลอย่างที่ไม่ถูกเลยปฏิบัติได้มากมันก็พัฒนาเร็วนานๆทำทีมก็พัฒนาช้ายุติธรรมว่ามาก
ราบนมัสการค่ะหลวงพ่อ
เครียดไหมคุยกับหลวงพ่อ
เครียดค่ะ
เครียดเนาะพูดต้องใส่รอเรือนะเครียด
เครียดค่ะ
เครียดเนี่ยแปลว่าแค้นนะถ้าคุยกับหลวงพ่อแล้วเครียดเนี่ยโอ้เราต้องระวังมากเลย
ครั้งที่แล้วเคยส่งกันบ้านหลวงพ่อบอกว่าโยมโหดเหี้ยมกับการปฏิบัติเกินไปนะคะ มาอยู่ตั้งแต่เมื่อวานก็เครียดเหมือนกันค่ะ แล้วก็ไม่รู้จะทำยังไงค่ะออกจะไปทางฟุ้งๆค่ะหลวงพ่อ
ดีพวกบังคับมากไม่ฟุ้งอ่ะนิ่งซื่อบื้ออยู่นั่นนะพอเราปล่อยเนี่ยมันจะฟุ้ง
เพิ่งจะดูเป็นเมื่อ 2-3 วันนี้ค่ะคือเวลาดูไปแล้วไม่ว่าจะรับรู้ด้วยตาจิตใจอะไรก็แล้วแต่จะย้อนมาดูที่ใจของตัวเองเสมอนะคะจากเดิมที่เคยจะไปดูอาการของจิตจะเดี๋ยวนี้ก็จะกลับมาดูย้อนใจของเราลึกๆนะคะ
ก็อย่าย้อนจนกระทั่งจิตไม่เคลื่อนออกไปนะถ้าย้อนจนกระทั่งจิตไม่เคลื่อนไปติดเพ่งละ
อ๋อค่ะมีอีกวิธีคือปกติเวลาเดินจงกรมแล้วจะเพ่งนะคะโยมก็เลยนั่งหลับตาแล้วภาวนามันจะผ่อนคลายตอนเริ่มที่จะเข้าผวังนะฮะแต่ตอนนั้นจะเห็นจิตที่เคลื่อนง่ายเลยชอบวิธีนี้มาก
ได้ถ้างั้นทำอยู่ตรงนั้นแหละแล้วแต่ว่าอย่าให้ใจเราเคลื่อนตามมันไปเราแค่เห็นมันเคลื่อนเหมือนเราดูปลาตู
้
เหมือนดูปลาตู้ใช่ไหมเราไม่ลงไปมุดหัวเข้าไปในตู้ปลา
แต่มันมีข้อเสียคือบางทีมันเพลินแล้วมันหลับไปเลยค่ะ
นั้นสติเราอ่อนไป
ขอบคุณค่ะ
ค่อยฝึกนะหลวงพ่อก็ได้ปัญญาอยู่ข้างในอย่างนั้นก็มีนะทำอย่างนั้นเยอะเลยทำสมาธิให้มาทรงสมาธิอยู่แล้วก็ดูการทำงานภายในเดี๋ยวปีติผุดขึ้นมาปีติดับไปความสุขผุดขึ้นมาความสุขดับไปอุเบกขาผุดขึ้นมาอุเบกขาก็ดับไปนะกลายเป็นสุขบ้างปีติบ้างหมุนไปเรื่อยๆนะใช้ได้ไม่ผิดอะไรแต่ต้องระวังอย่าน้อมใจให้ซึมหลวงพ่อนั่นแหละก็ภาวนานะตอนนั้นก็เห็นนะว่าเราเข้าไปเห็นสภาวะภายในได้เนี่ยตอนใจมันคล้ายๆเคลิ้มๆนิดหนึ่งนะเพราะฉะนั้นพอเริ่มภาวนานะน้อมใจให้เคลิ้มก่อนน้ำจะให้เคลิ้มได้ที่ก็ไม่ดีอย่าไปน้อมมันภาวนาไปตามลำดับนะพอใจมันรวมลงไปมันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งทีแรกมันฟุ้งอยู่ค่อยๆรวมลงมาช่วงเนี้ยเราจะเดินปัญญาถ้าลงลึกไปนี่จะหลับแต่ว่าไม่น้อมหลวงพ่อไปจำได้ตอนนั้นนั่งสมาธิไม่ได้เจตนาหรอกเปียกฝนมาทั้งตัวเลยนะนั่งกอดเข่าแล้วก็คิดว่าเนี่ยเดี๋ยวต้องเป็นหวัดแน่เลยถูกฝนแล้วใจมันเห็นว่าร่างกายยังไม่เป็นหวัดเลยนะใจกังวลละมันรู้ลงไปที่กังวลนะกังวลหายไปแล้วใจมันก็เข้ามาสู่ภาวะนี้โรคหายไปหมดเลยนะร่างกายก็ไม่มีโรคก็ไม่มีแต่เหลือภาวะภายในอยู่อันนี้แล้วเห็นมันเกิดดับอยู่ข้างในนะแล้วใจมันพัฒนามันจำได้ว่าต้องมาอยู่ตรงนี้อีกคราวหนึ่งก็อยู่ตรงนี้แล้วพัฒนาอีกคราวนี้รู้แล้วว่าต้องตรงนี้แหละพอนั่งสมาธิปุ๊บน้อมลงตรงนี้เลยพอน้อมลงมาอยู่ตรงนี้นะไม่มีอะไรขึ้นมาเลยโดนหลอกใช่ไหมเราจงใจทำขึ้นมา
ธรรมสักการะค่ะหลวงพ่อหนูลืมของหนูหมดแล้วอ่ะ
นะเห็นไหมว่าสัญญาไม่เที่ยงนะมันจำได้ก็จำได้นะจำไม่ได้ก็ช่างมัน
มันส่งไปที่หลวงพ่อแล้วก็บางทีก็กลับมาคิดว่าจะพูดอะไร
เลยจิตส่งไปที่หลวงพ่อก็รู้ทันจิตหนีไปคิดก็รู้ทันใช้ได้เพราะอะไรเพราะเราเห็นแล้วเห็นไหมเรามีตาภายในที่จะรู้เท่าทันจิตของตัวเองเห็นจิตมันทำงานใช้ได้
แล้วก็ตอนมาอยู่วัดอะค่ะคือจะนั่งสมาธิแต่ว่าพอหนูหลับตามันจะทำให้รู้สึกเหมือนตึงๆ
มันจงใจมากไป
มันตึบตึบหัว
นะบังคับตัวเองแรงไป
พอลืมตามันก็ตะไหล
เอานี้สิก่อนจะนั่งสมาธิยิ้มหวานยิ้มพอใจผ่อนคลายแล้วนะก็ใช้ใจที่ผ่อนคลายเนี่ยเห็นร่างกายหายใจไปด้วยใจที่ผ่อนคลายน้ำจะไม่ตึงแล้วมันไม่ตึงหรอกเสร็จยัง
แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเวลาหนูไปเดินจงกรมอะค่ะมันเหมือนจะชิวๆไปอ่ะหลวงพ่อ
เป็นยังไงชิวๆ
มันดูไม่สงบเหมือนชาวบ้านเขาอ
่
ะ
ชิวๆแปลว่าไม่สงบอ่ะ
มันสบายเกินไป
อ๋อสบายภาษาเดี๋ยวนี้นะหลวงพ่อต้องพยายามตามนะไม่งั้นพูดกับเขาไม่รู้เรื่องสบายสบายเกินไปก็ระเหยไปนะ
คือมันเหมือนเดินธรรมดาเหมือนอยู่ที่ชีวิตประจำวันอะไรเงี้ยค่ะ
เดินหน้าให้กายกับใจมันสัมพันธ์กัน
นมัสการครับผมเพิ่งมาส่งกันบ้านครั้งแรกครับก็ขอกันบ้านเลยได้ไหมครับ
สิ่งที่ต้องทำต่อไปก็คือรู้รูปนามตามที่มันเป็นนะ
ครับ
แต่ใจต้องตั้งมั่นได้เป็นกลาง
ครับ
งั้นเราให้รู้สึกรู้กายรู้ใจนะตามความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลาง
ครับ
ตั้งมั่นแล้วใจตั้งเป็นแค่คนดูไม่ไหล
ครับ
นะเป็นกลางก็คือเมื่อรู้สภาวะแล้วยินดีก็ได้ยินร้ายก็ได้นะแต่ให้รู้ทันไม่ใช่รู้สภาวะแล้วห้ามยินดียินร้ายนั่นจะเพ่งละ
ครับ
นะจับหลักนี้ให้แม่นไปได้แล้วล่ะสบาย
ขอบคุณครับ
ว่ามา
ครับก็เห็นสภาวะเกิดดับเปลี่ยนแปลงพอจิตมันตั้งมั่นก็รู้สึกว่าอยู่ในที่คนหมู่มากเหมือนอยู่คนเดียวแล้วก็มียังติดเพ่งติดประคองอยู่ไหมครับ
จุดใหญ่เลยที่เราจะเดินปัญญาได้เปล่าคือใจมันถูกหรือเปล่า
ครับ
ถ้าใจมันถูกมันก็เดินปัญญาได้ใจไม่ถูกก็ไม่เดิน
ครับ
นะ
ขาบอกว่ามา เรียนธรรมะหลวงพ่อประมาณอยู่ประเทศจีนประมาณ3เดือนครับคราวนี้มาที่นี่งงๆง่วงแล้วซึมๆฟุ้งซ่านเขาบอกว่าเขาจำอะไรไม่ค่อยได้ครับอยากจะขอคำแนะนำ
จำไม่ได้เราไม่ต้องจำความจำเนี่ยเอาไปทำไมถึงจำได้นะวันหลังก็ลืมให้เรารู้ความรู้สึกในปัจจุบันไปนะดูปัจจุบันไม่ต้องไปจำมันหรอกอย่างขณะนี้ร่างกายมันเคลื่อนไหวเรารู้สึกใจเราเป็นคนดูเห็นร่างกายมันทำงานใจเป็นคนดูแค่นี้ก็พอละหรือเห็นความรู้สึกข้างในนะความสุขความทุกข์มันมาแล้วมันไปโลภโกรธหลงมันมาแล้วมันไปรู้แค่นี้พอแล้วไม่ต้องไปจำอะไรหรอกดูของจริงที่เกิดขึ้นสดๆร้อนๆในปัจจุบันนี้แหละ
เขาถามว่าคือก่อนเขาฝึกอยู่ค้าเขาบอกว่าตั้งแต่มาภาวนาแล้วเขาควรเลือกฝึกอยู่ค้าทำจงกรมกับนั่งสมาธิยันเดียวใช่ไหมครับ
คือทำสองอย่างปนกันนะบางทีก็ลำบากเหมือนกันก็ยกค้าบางทีมันทำเพื่ออย่างอื่นนะทำมันไม่ได้ทำเพื่อเจริญสติหรอกนะงั้นช่วงนี้เว้นไปก่อนก็ได้เดี๋ยวภาวนาเก่งๆแล้วค่อยไปหัดโยคะต่อนะยิ่งไปลำอะไรนะลำให้เก่งนั้นลำแล้วจิตใต้สำนึกทำงานนั้นไม่เอาเลยนะมันขาดสตินะทำแล้วไม่รู้สึกตัวยังรู้สึกตัวอยู่กับปัจจุบันนะ
เขาบอกเขาไม่รู้ว่าเขาภาวนาถูกหรือเปล่าอยากจะขอคำแนะนำจากหลวงพ่อครับ
ถ้าเรารู้ทันนะเราไม่ลืมตัวเองรู้สึกร่างกายรู้สึกจิตใจอยู่เรื่อยๆเห็นร่างกายเห็นจิตใจมันทำงานไปเรื่อยๆนะก็รู้สึกถูกแล้วล่ะสังเกตไหมใจเราเนี่ยบางทีมันก็หนักบางทีมันก็เบาใจมันหนักเราก็รู้ใจมันเบาเราก็รู้เราไม่เข้าไปแทรกแซงแค่หนักก็รู้เบาก็รู้เป็นสุขก็รู้เป็นทุกข์ก็รู้รู้ไปเพื่ออะไรรู้ไปเพื่อจะได้เห็นนะว่าทุกอย่างเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปทุกอย่างเป็นเองใจมันจะหนักใจมันจะเบาเราไม่ได้สั่งมันเป็นของมันเองเนี่ยคอยรู้ทันอย่างนี้เรื่อยๆนะเรียกว่าการเจริญปัญญานะ
คือเขาบอกว่าศีล5ไม่รักษาไม่ได้ข้อเดียวก็ไม่ได้รักษาเพราะฉะนั้นอยากจะขอคำมากับหลวงพ่อครับทำแนะนำจากหลวงพ่อ
พยายามรักษานะสมาธิมันจะเกิดเร็วอย่างเราผิดศีลเนี่ยสมาธิจะเกิดยากถ้าสมาธิมีแล้วมันจะเสื่อมเร็วยังรักษาไว้รักษาเท่าที่ทำได้นะแต่ว่าอย่าไปรักษาจนมันเครียดแล้วก็รู้สึกตัวไปต่อไปศีลมันจะดีขึ้นเองถ้าเราคอยรู้ทันใจของเรานะศีลมันจะดีขึ้นเองอย่างใจเราโกรธขึ้นมาเรารู้ทันใจเราโลภเรารู้ทันใจเราฟุ้งซ่านเรารู้ทันใจเราหดหู่เรารู้ทันถ้าเรารู้ทันได้อย่างนี้นะศีลมันจะดีขึ้นเองแหละเพราะว่ากิเลสครอบใจเราไม่ได้คนทำผิดศีลได้เพราะกิเลสมันครอบงำใจถ้าเรารู้ทันใจแล้วกิเลสมาไม่ได้ไม่ต้องกลัว
กราบนมัสการหลวงพ่อค่ะก็เป็นลูกศิษย์เจอหลวงพ่อตั้งแต่เมืองการนะคะแล้วก็ปฏิบัติมาแต่ว่าไม่ได้มาส่งกันบ้านที่วัด2ปีกว่าแล้วค่ะก็เลยคิดว่ามาส่งกันบ้านแล้วก็เผื่อจะให้หลวงพ่อช่วยดูว่ายังติดขัดอะไรบ้างนะคะมีโอกาสได้ปฏิบัติในรูปแบบมาในช่วง7เดือนที่ผ่านมานี้ได้ทำสม่ำเสมอเกือบทุกวันก็รู้สึกว่าดีค่ะแต่ว่าระหว่างวันเนี่ยค่ะก็ไม่มีวิหารธรรมที่ชัดเจนยกเว้นว่าถ้ามีผัสสะหรือว่าอารมณ์แรงๆหรือว่ามีการเคลื่อนไหวที่ไม่ได้ใช้สมองเนี่ยค่ะอันนั้นถึงจะได้รู้ก็รู้สึกว่าจะมันจะหลงนานไปหน่อยหลวงพ่อจะพอแนะนำไหมคะว่ามีวิหารธรรมอะไรบ้าง
เราจะใช้จิตเป็นวิหารธรรมก็ได้นะคอยรู้ทันความรู้สึกของตัวเองเรื่อยนึกขึ้นได้ก็รู้สึกนึกขึ้นได้ก็รู้สึกถ้าดูจิตไม่ออกก็เอากายเป็นวิหารธรรมไม่กายก็จิตนี่แหละเลือกเอาเถอะ
ค่ะ
ตอนไหนดูจิตได้ก็ดูจิตดูจิตไม่ไหวฟุ้งไปดูกาย
ขอบพระคุณค่ะ
ค ือเขาบอกว่าอยู่ประเทศจีนฟังธรรมะหลวงพ่อประมาณ3เดือนกว่าครับก่อนเขาภาวนาเขาจะรู้สึกว่าเครียดจะรู้สึกว่าเหนื่อยแต่ช่วงนี้นั้นจะฟังธรรมะหลวงพ่อเสร็จแล้วเขารู้สึกว่านั่งสมาธิชั่วโมงกว่าประมาณแค่ไม่กี่นาทีก็จบแล้ว
ต่อไปเราก็เดินปัญญาเราเห็นร่างกายมันทํางานไปนะแล้วใจเราเป็นแค่คนดูนะถ้าความรู้สึกอะไรเกิดขึ้นเราก็เห็นความรู้สึกมาแล้วก็ไปอย่างนี้เรียกว่าเดินปัญญาเจริญปัญญาสมาธิทำไปเรื่อยๆไม่เสียอะไรไม่มีโทษอะไรหรอกทำไปเข้าใจมั้ง
นั้นการ
คือ
การหลงพ
อเห็นร่างกายมันพูดเห็นร่างกายมันทำงานใจเราเป็นแค่คนดูสบายๆแล้วมันจะรู้สึกนะร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราจิตใจเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายมันก็ทำงานของมันเองมันไม่ใช่ตัวเราดูไปเรื่อยๆไม่ต้องคิดมากไม่ต้องดิ้นรนนะมาพยายามจะทำอย่างโน้นพยายามทำนี้ดูไปสบายๆอย่างเนี้ย
เขาบอกว่าเขาก็เคยตามหลวงพ่อเมื่อกี้ที่สอนเขาจะรู้สึกว่าสบาย
เออนั่นแหละภาวนาแล้วต้องสบายแต่ไม่เผลอคนส่วนใหญ่ถ้าสบายแล้วมันจะเผลอไปเราสบายแต่ไม่เผลอรู้สึกกายรู้สึกใจสบายๆนั่นแหละถูกแล้วล่ะสมาธิไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปเลยนะภาวนา
เวลาเขาภาวนาของเขาควรต้องมีอะไรแก้ไขหรือเพิ่มเติมไหมครับ
ถ้าใจเราฟุ้งซ่านนะก็รู้ทันว่าฟุ้งซ่านไม่บังคับว่าต้องสงบนะถ้าใจมันฟุ้งซ่านรู้ว่าฟุ้งซ่านแต่มันค่อยสงบของมันเองแล้วถ้าต่อไปใจสุขใจทุกข์ใจดีใจร้ายอะไรก็คอยรู้ไปแล้วก็เห็นว่ามันมาแล้วไป
คือเขาบอกว่าฟังธรรมะหลวงพ่อรู้คือภาวนาก็คือเพื่อที่ความทุกข์ดับสนิทแต่ได้ยินว่าถ้าความทุกข์ลดลงอันนี้ก็แสดงว่าความภาวนาก้าวหน้าเขาอยากจะทราบว่าจริงๆคือเวลาความทุกข์ดับสนิทจริงๆคือเหนือสุขเหนือทุกข์ไม่ใช่เหรอ
ใช่เหนือสุขเหนือทุกข์ตอนนี้เรายังทำไม่ถึงนะเราก็แค่ว่าทุกข์สั้นลงทุกข์น้อยลงเท่านั้นเองนะใจมันยังไม่พ้นจากตัวทุกข์จริงจะคอยดูใจนะถ้าใจฟุ้งซ่านให้รู้ทันใจสงบก็รู้ใจฟุ้งซ่านก็รู้ใจสุขใจทุกข์ก็รู้รู้เพื่ออะไรรู้เพื่อจะได้เห็นว่าทุกอย่างนะเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาในโลกนี้มีแต่ของเปลี่ยนแปลงในร่างกายก็มีแต่ของเปลี่ยนแปลงในใจก็มีแต่ของที่เปลี่ยนแปลงนะถ้ารู้อย่างนี้นะใจต่อไปคลายความยึดถือออกไปแล้วมันจะพ้นทุกข์จริงๆนะตอนนี้มันพ้นเป็นคราวๆ
คือเขาอยากจะทราบว่าเวลาเดินจงกรมใจจะ เกิดอาการต่างๆเยอะมากมายเขาอยากจะทราบว่าเวลาเกิด อารมณ์อะไรมากมายคือเขาควรกลับมารู้สึกตัวที่กำลังเดินอยู่หรือว่าควรไปแยกออกว่าอันนี้เป็นกำลังอิจฉาหรือว่าโทสะหรือว่าอะไรครับ
คือถ้าสภาวะมันเกิดนะเรารู้ได้ความอิจฉาเกิดแล้วหายไปความทุกข์เกิดแล้วหายไปสุขเกิดแล้วหายไปเราก็ดูอันนี้ไปเดินไปอย่างนั้นแหละแต่เราคอยรู้ทันความเกิดดับในใจแต่ถ้ามันเกิดเร็วมากเลยดูไม่ทันนะเราก็กลับมาดูร่างกายเดินตรงที่เราเห็นความรู้สึกเกิดดับไปเนี่ยเราเดินปัญญาทำวิปัสสนาตรงที่มันฟุ้งซ่านดูไม่ทันแล้วนะกลับมาดูร่างกายไว้อันเดียวเนี่ยเราทำสมถะเพราะฉะนั้นปฏิบัติเนี่ยใช้ทั้งสมถะทั้งวิปัสสนาแล้วตอนไหนฟุ้งซ่านก็ทำความสงบเข้ามารู้กายอย่างเดียวตอนไหนจิตใจมีแรงก็เห็นความรู้สึกทั้งหลายเกิดดับไปถูกทั้งสองแบบ
คือความหมายเขาว่าเขาหมายถึงว่าเวลาจงกรมมีความคิดเยอะแยะไม่ออกว่าคืออารมณ์คือความรู้สึกอะไรเขาควรทำยังไงครับ
ก็ถ้ามันฟุ้งซ่านมากนะความรู้สึกเยอะดูไม่ทันนะก็ทำความสงบเข้ามาเห็นร่างกายมันเดินใจเป็นคนดูแค่นี้พอละแต่อย่าไปเพ่งว่าไปเพ่งเท้าเพ่งอะไรนะไม่ต้องอ่ะแค่รู้สึกว่าร่างกายมันเดินอยู่ใจเราเป็นคนดูแค่นี้พอละ
เขาบอกว่าเขาภาวนาทุกวันเช้าเย็นนั่งสมาธิ พยายามรู้สึกกายรู้สึกใจครับเพราะฉะนั้นเขาอยากจะขอหลวงพ่อช่วยดูว่าตอนนี้ใจเขาตึงกับตึงเกินไปหรือหย่อนเกินไปครับ
สังเกตง่ายๆนะถ้าใจตึงเนี่ยมันจะแน่นๆจะอึดอัดนะแต่ถ้าใจหย่อนไปมันจะลืมตัวเองถ้าใจมันรู้สึกตัวสบายๆนะมีความสุขรู้สึกไปสบายๆอย่างนั้นใช้ได้แต่ถ้ารู้สึกแล้วอึดอัดเนี่ยแสดงว่าตึงไปนะระวัดตัวเองได
้คือเขาบอกว่าเขาเปิดห้องให้คนอื่นมาแน่นเน้นไพ่ครับเพราะบางทีมีสามคนขาดคนก็พวกเขาจะชวนเขาไม่เขาถามว่านี่ผิดศีลไหมครับหรือมีวิบากกรรมอะไรไหมครับ
เล่นการพนันนะมันไม่ใช่ถึงผิดศีลแต่มันผิดธรรมคือถ้าเราเล่นแล้วเราใจเราโลภเราก็รู้นะเล่นแล้วใจเราโกรธเราก็รู้นะถ้าไม่เล่นได้ก็ดี เพราะการพนันเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องศีลผิดศีลอะไรหรอกการพนันเป็นเรื่องอบายมุขคือถ้าใครยุ่งเกี่ยวกับการพนันแล้วชีวิตไม่ค่อยเจริญชีวิตตกต่ำง่ายเรียกว่าอบายมุขงั้นถ้าเลี่ยงได้ก็เลี่ยงนะ
คือเขาบอกว่าก่อนฟันไม่ได้ฟันธรรมะหลวงพ่อกับตอนนี้ฟันธรรมะหลวงพ่อจะรู้สึกว่าจะเห็นชัดอนิจจังกับอนัตตาครับ
นั่นแหละความก้าวหน้าคือเราภาวนาถูกนะใจมันก็กลับมาอยู่กับตัวเองพอมันกลับมาอยู่กับตัวเองแล้วมันก็เห็นนะร่างกายจิตใจเนี่ยเป็นอนิจจังเป็นอนัตตาได้อย่างนั้นก็ถือว่าเราก้าวหน้าขึ้นนะถ้าภาวนาแล้วเราเห็นตัวเองมากขึ้นก็ใช้ได้แล้วต่อไปก็ภาวนาแล้วก็เป็นกลางหมายถึงว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นจะสุขจะทุกข์จะดีจะชั่วนะใจเป็นกลางนะก็ก้าวหน้าขึ้นไปอีกนะ
คือเขาบอกว่าเขาใช้วิธีดูจิตครับเพราะฉะนั้นอยากจะขอหลวงพ่อช่วยดูว่าเขาภาวนาเป็นยังไงครับต่อไปเขาควรทำยังไงครับ
ดูจิตจริงๆไม่ใช่ไปดูจิตหรอกดูจิตจริงๆนะคือรู้ทันความรู้สึกของตัวเองไปแล้วเราจะเห็นว่าความรู้สึกเนี่ยเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายนะแต่ถ้าเราไปดูจิตแล้วก็นิ่งๆอยู่อย่างนั้นดูผิดนะอันนั้นเป็นการจ้องจิตเพ่งเอาไว้เฉยๆจิตจะนิ่งๆแล้วที่ดูอยู่เนี่ยเห็นความเปลี่ยนแปลงในจิตไหมหรือว่าจิตมันนิ่งๆล่ะ
เขาบอกว่าเขาเห็นความคิดเกิดดับครับ
ถ้าเห็นความคิดเกิดดับก็ใช้ได้นะแล้วต้องดูต่อไปอีกให้เห็นความรู้สึกเกิดดับนะเช่นมันคิดเรื่องนี้ไปมีความสุขก็เห็นว่าความสุขเกิดแล้วก็ดับคิดเรื่องนี้มีความทุกข์ก็เห็นว่าความทุกข์เกิดแล้วก็ดับคิดเรื่องนี้โกรธก็เห็นว่าโกรธเกิดแล้วก็ดับเนี่ยอย่างนี้ก็พัฒนาต่อไปได้อีกนะเห็นความคิดเห็นไหมใจมันคิดได้เองดูออกไหมใจมันคิดได้เองเราไม่ได้เสียสละคิดตรงที่เราเห็นใจมันคิดได้เองเราก็เดินปัญญาอยู่นะเราเห็นว่าจิตนี้เป็นอนัตตาคือมันไม่ใช่ตัวเราหรอกมันทำงานของมันได้เองเห็นอย่างนั้นก็ใช้ได้วันนี้ได้แค่นี้นะเดี๋ยวไปค่อยต่อคนไทยอ่ะขยันนะสู้ๆนะ เดี๋ยววันข้างหน้าต้องไปเรียนจากเมืองจีนแล้วแย่เลยภาษาเขาฟังยากอ่ะ